بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلينا رسالات زاد الداعية إلى الله، زاد الداعية إلى الله. نزاد كوي نبيلي كنا أبدان يمويلي نكنا يقلوب يمويو. أما أبدان يمويلي نكولا كونيوا نانيو أمبون دوميو زايدي نيليمو كونا تقوى كونا وونغوفو. Leo inshallah tunaingia Sheikh aliposema azadul awwal ay yakuna da'iya ala ilmin fi ma yadu ilay, anatakaniwa yule mlinganiaji awe na ilmu kwa kile ambacho anachokilingania. San lazima ayatasallaha bil ilmi shar'i, awe amejiandaa kwa kuona elimu ya kisheria. Yaqul rahimahullah ala ilmin sahih, awe na ilmu ilo sahih. Murtakizun ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, iliyokopotezwa juu ya kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hiyo ndio ilmu achukuliwa. Ilmu achukuliwa kwa sehemu mbili, katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lianna kulla ilmin, hakika kila ilmu, yutalaqa min siwahuma fa innahu yajibu an yu'rada alayhima awwala. Lianna kulla ilmin, kwa sababu kila ilmu yenye kuchukuliwa isiyokuwa Qur'ani na sunna ni lazima mtu aangalie kwa umakinifu. Aipitie. Lakini Qur'ani na sunna inachukuliwa. Ama ilmu nyingine sio kwa hizi, ni lazima mpaka mtu apatie maangalizi. Wa baada ardhihi, na baada ya kupitia na kusoma. Fa imma an yakuna muwafiqa wa imma an yakuna muwafiqan au mukhalifa, baada kupitia zile ilmu sio kwa Qur'an na sunna, ima hiyo imeafiki itakubaliwa, imeafiki Qur'an na sunna, na ima hiyo imekhalifu. Dhani iko wazi. Tumesema ilmu yachukuliwa katika Qur'an na sunna. Isiyo kwa Qur'an na sunna, mtu atakikaniwi kuchukua mwanzo mpaka apitie aangalie, akiona imeafikiana na Qur'ani na sunna atachukua, akiona imekhalifiana na Qur'ani na sunna anaiacha. Fa in kana muwafiqan qubil, ikiwa imeafikiana na Qur'ani na sunna itakuwa ni yenye kuchukuliwa na kukubaliwa. Wa in kana mukhalifa wajaba radduhu, na ikiwa imekwenda kinyume na Qur'ani na sunna ni lazima irudishwe. Ala qailihi kaina mankan, kwa yule mwenye kuzungumza namna atakavyokuwa, hata akiwa mrefu kama kama mnazi, namna atakavyokuwa, haangaliwi sura ya mtu, wala angaliwi ana mwili mnono au yule mafuta mengi, haangaliwi, yaangaliwe yale maneno yake. Ikiwa yameafikiana na Qur'an na sunna yatakubaliwa, la ikiwa maneno yake yamekwenda kinyume na Qur'an na sunna hayatakubaliwa namna atakavyokuwa. Hata kio sharifu ajinasibisha kama yule Jufri na wengineo, hata kio ni mtu ambaye alijinasibisha yuko katika kizazi cha mtume, lakini ikawa hayuko katika mwongozo wa mtume, hatuwezi kuchukua maneno yake. Nadhani iko wazi. Sasa kuwa katika kizazi cha mtume haimaanishi kuwa lolote kulizungumza litakubaliwa, litaangaliwa. Asema fakad thabata عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اسمي ثبيتي كتوك ابن عباس أبو ابن عباس بيه نكتك آل بيت ابن عباس نكتك آل بيت بيه رضي الله تعالى عنهما أنه قال أسمى يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أو أنبيا ولي ونفنزي au wanafunzi wake wale awaambia nachelea au naogopea isije Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha mvua kutoka mbinguni yani kutoa kuleta mvua ya mawe ila chelea isije Allah akaleta mawe kutoka juu ya mbingu aqulu nasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watakuluna qala Abu Bakr na Umar mimi nawaambia mtume ni mwana anambia Abu Bakr na Umar hapa tupata faida gani tupata faida kuwa mwenye kutangulizwa mbele ni mtume mtume ndio atangulizwa mbele sasa anayazungumza mtume sasa ni lazima watu wayafuate na wayakubali ndio mmoja semaje majaa min alqurani qabilna wa majaa min asunna lam nardud asema yani ukuja katika qurani tunayakubali na yale yanayokuja kutoka sunna hatuyarudishi. Sasa mathalan ikiwa mtume atasema jambo fulani alafu mathalan akaja mtu mwingine akasema kinyume na mtume, maneno ya huyu mtu mwingine yanatupuliwa mbali. Anafuatwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini jambo hili kwa masufi wao hawataki. Hawataki kufuata. Wasema shekhe wangu ashasema ndio hivyo hivyo. Kama yule mmoja akimsifu babake aliyofariki sufi mwenzake amuelezea sema babangu maneno yake ni hujja, akizungumza ni hujja, hatuangalii mtu mwingine yoyote. Sasa si kweli. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sema idha kana hadha fi qawli Abi Bakr wa Umar, ikiwa haya ni katika maneno ya Abu Bakr na Umar, na hawa ndio watu bora baada ya mitume ya Allah, ikiwa hawa maneno yao ambao ni bora zaidi, lakini nasema alladhi yu'arada bihi qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mathalan ikitokea yamekwenda kinyume na kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, asema hayachukuliwi maneno yao. Asema fama balukum biqawli man dunihima, asema je mtasemaje katika kauli ya wale ambao wako chini ya wao Abu Bakar na Umar, fil ilmi katika ilmi, wa taqwa na taqwa, wa suhbati na usahaba, wal khilafa na khilafa. Wana hapo. Sasa huyu sufi huyu yule mambrui ambao hata haieleweki kabisa, kwa nini sasa umtukuze babako umfanye kuwa ni bora hata kuliko mtume, kwa sababu kulingana maneno yake asema kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozikwa haikuonekana katika kaburi lake lilitoa maji. Kwa nini yeye asema katika kaburi lake lilitoa maji na watu wote walikunywa maji? Angalia ule urongo. Katika kaburi lifukuliwa likatoa maji, watu wakawa na piana ile maji. Na kawaida maiti yule akibebwa ile akiingizwa katika mwandani, kila mtu abebwa kama na watu wawili watatu mwenye katika ile lahadi ile. Lakini mal asafi shadid asema yeye alipowekwa tu pale pale yeye mwenyewe tu alijirusha kama samaki. Na watu waamini. Asema idha radda qawlahu idha khalafa kitab Allah wa sunnat rasuli sallallahu alaihi wasallam min babi aula. Sasa hawa maneno yao watakuwa kwenda kinyume na Qur'ani na sunna ni aula zaidi. Ikiwa Abu Bakr as-Siddiq na Umar mathalan itokee kwa wao wa wazungumze maneno kinyume na mtume, basi maneno haya hayatachukuliwa. Na hapa ndo patapata kauli ya maulama wanaposema kuwa kauli ya sahaba inakuwa ni hujja, inakubalika ikipatikana masharti mawili. Sharti la kwanza ikiwa kauli ya sahaba haikwenda kinyume na Qur'ani na sunna, na sharti ya pili ikiwa kauli ya sahaba haikukhalifiana na kauli ya sahaba mwingine. Lakini mathalan ikipatikana sahaba akasema jambo alafu Qur'ani ikasema tofauti na vile kauli yake isichukuliwe, au mathalan sahaba akazungumza jambo alafu akatokea sahaba mwingine akampinga, kauli yake itakuwa na hujja. tani kwa wazi. Sa kauli ya sahaba inakuwa na hujja itakapopatikaniwa masharti mawili. Kwanza, ikiwa haikuwa kinyume na Qur'an na Sunna. Pili, vile vile ikiwa hakuwa khalifiwa na sahaba mwingine. Waqad qala azza wa jalla, hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nur, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri, basi wachukue tahadhari wale ambao wenye kwenda kinyume na Sunna. Amri hapa ni Sunna. Antusibahum fitna, isije ikawapata wao fitna, au yusibahum adhabun alim, ama ikawapata adhabu yenye kuumiza. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sema, awaambie wanafunzi wake, atadri mal fitna, je fitna iliyokusudiwa hapa katika aya mwajua ni fitna gani? Al-fitnatu ash-shirk, ni ushirikina. Saa yoyote ambayo mwenye kuikhalifu Sunna huenda akaingia katika ushirikina. Na hiyo watu wengi sana wanafanya istizai na Sunna. La'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa' fi qalbihi shay'un, asema la'allahu, huenda idha radda ba'da qawlihi, akirudisha baadhi ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, an yaqa' fi qalbihi shay'in min az-zayy, isije ikaingia chochote katika nini, kupondoka. Fayahlak, akapo akaangamia. Yarhamkallah, adhana ileka. Sasa mtu achunge, ukiletewa Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa waweza kuifanya alhamdulillah, ikiwa washinda kuifanya labda unakuwa na uzito uzito, muombee mwenzako jazakallahu khair, lakini usitie lako. Ah, tuache bana, mimi ni kate jinsi yangu wa levi sijui, au jinsi yangu wa lii sijui, ni kadha siezi, tuache tukachomwe. Haya ni maneno ya hatari, na watu sana wengi sana hawazingati jambo kama hili. Watu wanaropokwa tu. Aliyetoa Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipiga mswaki, watu ni uchafu. Au mtu kuvaa kanzu ni susak, asema mwalazimisha watu kuvaa vikanzu vidiku, au kuvaa mabukta, au kufuga ndevu, kwambie bana afuga ndevu kama kidevu cha mbuzi. Haya ni mambo ambayo watu wanayazungumza. Sasa ni jambo la hatari. Ndio hapa sema mtu akifanyia dharau Sunna huenda akaingia katika ushirikina. Bali katika riwaya nyingine Imam Ahmad asema, maradda hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala shafa halak, yoyote ambaye atakayerudisha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam basi yuko karibu na kuangamia. Ukimwona mtu yote ambaye afanye istizai, mwangalie, anaangamia. Kwa sababu wamfanye istizai Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia yule bwana mmoja aliyesimama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume anakula pamoja naye, amwambia kul bi yaminik, kula kwa mkono wa kulia. Yule bwana akafanya istizai kwa Mtume, akamwambia mimi siwezi. Na yuweza? Mtume akamwambia hutaweza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoondoka, yule bwana yuendoa mkono wake wa kulia ukashindikana. Sasa leo paralyze haikuanza leo, yuko alikuwa ni shalal, akawa ndio ufai pa kufa kwake. Naam, kumalizia sema shekhi, wa inna awwala zad yatazawadu bihi da'iya ila Allah, hakika jambo ambalo la kwanza anatakaniwa yule mlinganiaji awe nalo, na hiyo ni kama zawadi yake, na hiyo ni kama silaha yake, azza wa jalla asema, an yakuna ala ilmin, awe na elimu. Sasa mlinganiaji lazima awe na ilmu. Ala ilmin, ilmu iliyokusudiwa hapa ni ilmu ya kisheria, si ilmu ya kisekula. Si watu wajua physics hajafundisha watu hapa tauhid, atapoteza watu, ataleta mawaya yake hapa mambo yake ajabu ajabu hapa, hakuna labu mwanzo hapo. Sasa yeye ndiye atakatafuta labu zake. Naam, ayakuna ala ilmin, awe na ilmu mustamiddu min kitabillahi ta'ala, ilmu ambayo iliyochukuliwa katika Qur'an, wa min sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam, na iliyochukuliwa katika sunna as-sahiha al-maqbula, sunna ile sahihi iliyokubaliwa. Sio tuletee elimu za kichawi, wala sio tuletee elimu za kulala na kuota. Kuna baadhi ya Waislamu mtu yualala alafu yuota ajaelezea watu msikitini na kusema hichi kisa kimeniathiri, sasa kimekuathiri wewe, lakini usije ukawaletea watu uzushi. Asema wa amma da'watu ama da'wa biduni ilmi, da'wa ikiwa haina ilmu, ikiwa mtu anafanya da'wa kimajaka majaka, simojua kimajaka majaka pasi na ilmu, yani mtu anafanya da'wa twende tu kichwa kichwa. Wa amma da'watu biduni ilmi, ama kulinga mtu akafanya da'wa pasi na ilmu, kama jamaatu tabligh. Jamaatu tabligh ni katika watu ambao wanafanya da'wa kwa kijinga, hata mahisbi pia wanaingia huko ndani. Fa inna da'watun ala jahlin, hiyo itakuwa ni da'wa juu ya ujinga, itakuwa ni da'wa juu ya ujinga. Wa da'watun da'wa ala jahli dararuha akbaru min naf'iha, sawa da'watu na kulingania ala jahli juu ya ujinga, dararuha madhara yake akbaru min naf'iha, kuliko manufaa yake, madhara yake yanakuwa ni mabaya zaidi kuliko manufaa. Yani watu waweza kupata faida ndogo, lakini madhara yatakuwa nini makubwa. Ni kama yule mmoja katika wajinga akasoma ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alhabatu sauda, alhabatu sauda, habatu soda hii ni shifa, ni shifa kwa kila yani ni pozo kwa kila gonjwa, illa sam, isipokuwa asam almauti. Habati soda, Mtume sala salam asema hili ni dawa kwa maradhi yote isipokuwa kifo. Kifo kikija, hata ukipiga habati soda milioni ngapi utakufa tu. Sasa yule bwana kwa kutojua akafanya tashif, akasoma kimakosa, akasema alhayatu sauda, akasema nyoka mweusi. Warhaba pale kwa kuna baa yeye akafanya ya alhayatu sauda, nyoka mweusi ni shifa kwa kila gonjwa isipokuwa kufa. Akaingia msituni akatafuta nyoka mweusi, akala akafa. Ona ya matatizo. Sasa mwenye kuparamia dawa na akaingia kichwa kichwa, mwisho wake atajiingiza katika mahali pabaya. Asema li anna hadha da'iyata qad nasaba nafsahu muwajjihan wa murshidan, kwa sababu huyu mlinganiaji ashajiwekea nafsi yake na kujitengeneza nafsi yake kuwa yeye ni mwenye kuongoza watu. Ndona hii ukiambiwa si mali fulani uwe imamu, ikiwa hujiezi usikubali, mimi bwana mimi siezi, kwa sababu ukichaguliwa kama imamu ni jambo la hatari, kwa sababu watu msikitini wanakuona wazi kwa una elimu, kwa unawasalisha tajua wazi huyu shehe wetu ana elimu. Na wewe ikiwa huna kitu, zungumza bana mimi sijezi, lakini waweza ukapata ile nafasi alafu waliadhu billahi ukaingia mali pabaya ukaanza kupoteza watu. Ndio hapa sema li anna hadha ad-da'iya qad nasaba nafsahu muwajjihan wa murshidan, kwa sababu huyu mlinganiaji ameitegemeza nafsi yake kwa yeye ni mwenye kuelekeza watu na mwenye kuongoza watu. Fa idha kana jahilan fa innahu bidhalika yakunu dhalan wa mudhilla, ikiwa huyu mlinganiaji ikiwa ni mtu ambaye hana ilmu, basi huyu atakuwa ni mwenye kupotea na kupoteza watu. Dale maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akayazungumza ni hivi hivi ile, fa aftau bi ghairi ilm fa dhall wa adall, watu watamfuatia utamwona na ilmu atapotea yeye na atapoteza na watu. Yeye mwenyewe amepotea, alafu atapotea na watu, atapoteza na watu, wala iyadu billah. Na tunamwomba Allah tuhifadhi na ujinga kiasi hicho. Wayakunu jahluhu hadha jahlan murakkaba, na unakuwa ujinga wake huu ni ujinga ule jahlan murakkaba, ule kichwa mchunga mzungu wa rele mbumbumbu ndo huu. Huu ujinga huu ni mbaya sana, kwa sababu ujinga uko aina mbili. Kuna waljahli murakkab ashaddu min aljahli albasit, na ujinga huyu wa kichwa mchunga huu na uzezeta huu ni mwovu zaidi kuliko ule ujinga sahali. Eleka sio ujinga kwa sampuli mbili. Tutoe mfano, mathalan aje mtu akwambie أين الله؟ الله يكو أبي وكاسم لا أدر سيوي نتوك كوليزا أين الله؟ الله يكو أبي وكاسم لا أدر سيوي هين ونيتوى جاهل بسيط يعني هو هجو إلي جامبو كيو كاملف na kawaida ukiulizwa jambo ukiwa hujui ni aula zaidi useme kwa sijui, lakini jahil murakab akasema akatafsiri kinyume, labda aseme fi kulli makan kwa tafsiri mbaya ile. Sasa huyo ndio tunaita jahil murakab, yani ni mtu ambaye huwa alladhi la yadri wa yadai annahu yadri wa huwa la yadri. Wanaposema wanachuoni huwa alladhi la yadri, hajui. Wayadai annahu yadri wa huwa la yadri, hajui, alafu anawadanganya watu kuwa anajua na ile hali hajui. Sawa, ndo nini? Ndo hawa katika jamaa ya tabligh wako katika hapa, mru'un tafi yakul faljahlu albasit yumsiku sahiba wala yatakalla, yule mjinga sahali inamzuilia yule mtu hazungumzi akiuliza masala yote vipi, ah msijui. Wa yumkin raf'uhu bitta'allum, na huwezekana ukanyunyuliwa ule ujinga wake kwa kusoma. Innamal ilm bitta'allum, akiti chini akasoma ule ujinga unaondoka. Lakini kio mtu yajificha ficha hataki kusoma, si matatizo haya mpaka lini utajificha ficha eh? Wewe utajificha ficha itakuja siku fulani umpiga kanzu lako kubwa na kofia kubwa mpaka jua ya pau, mwambia Sheikh swalisha, ndio ile mtu ameingia kibla na juu kusoma Suratul Fatiha. Ndio yasema ni katika fawaid corona, katika faida za corona. Sawisha watu kidogo wameamka. Angalia Imam Malik rahimahullah ta'ala aliulizwa kama sikukosea maswali 40. Imam Malik, na Imam Malik hakuketi katika kiti, leo tunajiketia viti hivi, Allahu mustaana jifikia, lakini ndio ile basi eh, lakini kuketi katika kiti na kufundisha watu Imam Malik alipatwa tazkia na mashekhe 70 maulama wakati huo 70, wakamwambia bana wewe wafaa kufundisha. Aulizwa maswali 40, ajibisha maswali matatu vile vile Imam Malik, ahma Imam Shafi, maswali matatu, yale mengine 37 sema mimi sijui, paka kufa kwake. Leo sisi tuweza hilo? Hawa mashekhe wa kidotcom na wao ni kujifungua katika mama internet, hawa utaona aulizo maswali, kila swali ajibisha na hajui. Kwa sababu kwetu sisi ukimwambia mtu uko ndani ya studio ama uko katika online ukamwambia mtu mimi sijui, basi uona ni fadhiha, utaona ah, naibika bana, ulimwengu mzima na sijui, ni kheri. Ndio hapa Sheikh amalizia sema walakinna almushkilata kulla almushkila, hakika tatizo, kila tatizo fi hali jahil murakkab, ni katika hali ya yule mjinga, yule ambaye kichwa mchunga, yule ambaye sasa hajifahamu huyo. Sasa limadha inna hadha aljahil murakkab, kwa sababu huyu mjinga murakkab, huyu mzungwareli huyu, lan yaskuta, hata nyamaza, bal sayatakallam, ataendelea kuzungumza, walau an jahlim, hata kama atazungumza kwa ujinga, wa hina idhin, wakati huo, yakunu mudabbira akthar mimma yakunu munawira, atakuwa wakati huo atakuwa ni mwenye kuvunja na kuharibu zaidi kuliko kutengeneza. Na hii ndio tunavyoiona hali halisi ya sasa, tunavyoiona hali halisi ya sasa. Hawa mru'un tafi, hawa ambao ni jahili murakkab, juhali hawa wamekuwa ni wengi, wametapakaa kama vile makunguru tunavyoona hapa kwetu. Mtu hajui na anasimama anazungumza, mwisho wake anaingia katika mahali pabaya. Mfano ule mzuri kama hawa makhawarij wanaingia huko, mru'un tafi, watu wasiojifahamu. Washangaa utawapata wao katika makhawariji, wakwambia alisuudi wale wafalme wa Saudia na wale wa Imarat wanaoita tawaghut. So hawa ni tawaghut, angalia amekufurisha. Sasa wale matawahutu wale, sitena sema wale utawahutu wao wale ni mkubwa zaidi kuliko ule kuna Trump. Subhanallah, ngalia bila akili yao imepeleka wapi. Hawa wanaswali, hawa wanafunga, bali wanasimamisha dawa ya tauhid. Wasema la, hawa ukafiri wao ni mkubwa zaidi kuliko wale. Ndio kawaona makhawariji, tutawachunguza sana katika mambo yao, utaona wanatukana sana nchi za Kiislamu. Wasema ukafiri wao hawa ni mkubwa zaidi kuliko wale. Ndio Mtume sala sallam akasema katika sifa zao, yaktuluna ahla almilla watrukuna ahla alawthan. Utaona makhawariji kazi yao wanawaua Waislamu. Wewe angalia kila mahali utasikia Somalia, nchi ya Kiislamu eh, nchi ya Kiislamu ile. Utasikia Afghanistan eh, utasikia Palestine, Suria kule kwa Waislamu tu. Utaona kule kwa mene jihad, wakawaua Waislamu alafu wanawaacha makafiri. Hili ni jambo ambalo halifai kwa Waislamu. Sasa kumalizia ni kuwa Waislamu ni lazima dai akianza kulingania awe na ilmu. Ikiwa ana ilmu kwa wanachokizungumza, basi fadhali maraifu aketi chini asome, lakini akikurupuka na kaingia juu juu, basi natija yake ndio hiyo, itawapelekea watu katika sehemu ambayo sio kwa nzuri. Na ujinga jahili murakab ni mbaya sana. Ile mmoja katika viongozi wale aliuawa hapa kwetu, alikuwa ni hivi hivi jahili murakab, alikwenda hivyo hivyo na alikufa hivyo hivyo. Jahili murakab alikufa hivyo hivyo. Yesi alidharau, alikwenda hivyo hivyo akazikwa kama kuku aliyokufa na kideri. Kuku ile aliyokufa na kideri alizikwa hivyo, nadhani mwafahamu. Jamaa wa kumuosha gale ule ujinga, ujinga kiasi hichi hakuoshwa, ambapo Uthman na Umar radiyallahu ta'ala anhu waliuawa kinyama na waliuawa dhulma na Ali ibn Abi Talib, lakini pamoja na hivyo walioshwa. Huyu huku kwetu huku eh, jahi murakabu huyu kichwa mchunga mzungu wa reli huyu hakuoshwa, kazikwa kama huku alikufa na kideri. Tukomea kwa hapa inshallah. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.